kulan wacan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka uu ballanqaaday in haddii hoggaanka waddanka uu qabto uu dhaqangelinaya xeerka sinaanta jinsiyadeed. Waxaa sidoo kale maqli doontaan tababar ku saabsan hirgelinta heshiisyada caalamiga oo lagu soo xiray Muqdisho, iyo dowladda Ukraine oo sheegaysa in gudaha dalka Ukraine lagu dilay ku dhawaad 40,000 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Ruushka. intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Waa subax Arbaca, taariikhduna ay tahay 7-20 bisha 7-aad ee Julaay sanadka 2022. Sta FM codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegeysanaysaan. Anigu ah Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warka idin soo saarisa oo kalna idinla socodsiinaya. Yuusuf Bagata ayaa noo farsameynay. Waan idinkaga mahad celinaa inaad dasheen waqti aad nagu dhegeysataan. Kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. musharaxa madaxweyne ee xisbiga UDA ahna madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa ballanqaaday in haddii hoggaanka waddanka uu qabto maamulkiisa uu 3 bilood gudahooda ku dhaqangelin doono xeerka dastuuriga ee sinaanta jinsiyadeed. nidaamkan ayaa dhigaya in shakhsiyaadka kala duwan ee haya xilalka bulshada lagu adeego aysan wax ka badan 3 meelood 2 meel hal jinsiyad ah kasoo wada jeedi karin. William Ruto ayaa ballanqaadkan sameeyey xilli uu xalay ka qayb galay dood lagu qabtay xarunta jaamacadda ee Katolik ee Bariga Afrika ee xaafadda Karen magaalada tani Nairobi. Hogaamiyaha UDA ayaa sheegay inuu diyaariyey khubaro dhanka sharciga ah oo soo jeedinaya siyaabo arrintan lagu dhaqangelin karo iyadoo aan loo baahan in dastuurka waddanka isbeddel lagu sameeyo. waxa uu madaxweyne ku-xigeenka dalka xusay in waddanka aynan u wanaagsanayn in weli ay hoosayso tirada hogaamiyaasha haweenka ah. waxa uu carabka ku adkeeyey in madaxda haweenka ah oo tiradoodu ay badato ay xoojinayso maamul wanaaga iyo hogaaminta qaranka. madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimo ee doorashada 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan ayaa xalay sameeyey ballanqaadi ku aadan bixinta qandaraasyada. wuxuu xusay in haddii uu talada dalka la wareego uu shacabka u soo bandhigi doono macluumaadka ku saabsan heshiisyada ay dowladda dhexe la gasho waddamada kale iyo sidoo kale hay-adaha. wuxuu ku celceliyey in tani ay tahay arrin dastuuri ah oo aan la dhaqangelin. William Ruto ayaa aaminsan in xogaha qandaraasyada dowladda oo la shaaciyo ay sare u qaadayso isla xisaabtanka si gaar ah deymaha shisheeye ee ay dowladdu qaadato. hogaamiyaha UDA ayaa ku celceliyey in Kenyaanka ay xaq u leeyihiin inay arrimahan ka warqabaan oo aynan jirin sabab loo cuskan karo in dadka laga sii qariyo ama aanan daaha laga qaadin. weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jira. musharaxa madaxweynaha isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa difaacay go-aanka uu ku qaadacay ka qaybgalka doodii xalay loo qabanayay musharaxiinta madaxweynenimo ee ka dhacday magaalada tani Nairobi. doodaasi ayaa 2 qayb ahayd. qaybtii ugu horreysay wuxuu qorshuu ahaa inay ka wada qayb galaan musharaxa madaxweyne ee xisbiga Ruut Party Professor George Wajekoya iyo dhiggiisa Agano David Waiga Mawuri. hasaatee George Wajekoya ayaa goobta tagay inkastoo uunan dooda ka qayb gelin. qaybtii labaad ee dooda oo la qorsheeyey inay dhexmarto William Ruto iyo Raila Odinga ayaa waxaa halkaasi ku sugnaa keliya William Ruto oo su-aalaha ka jawaabayay Railana muunan ka qayb gelin. xilli uu olole siyaasadeed ka sameynayay Meru ayaa waxa uu sheegay in mas-uulka iska soo horjeedaan siyaasad ahaan ee William Ruto lagu eedeynayo arrimo ku saabsan musuqmaasuqa, sidaas awgeedna haddii ay dooda ka wada qayb galaan uu fursad u helayo in uu isku beri yeelo. waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in qamiista soo socoto isaga iyo Martha Karua oo ku-xigeenkiisa ah ay qaban doonaan kulan ay dadweynaha si toos ah su-aalaha ay qabaan uga jawaabayaan, iyagoo diiradda ku saaraya kulankaasi caqabadaha shacabka haysta iyo xalka ay hayaan ka Azimio ahaan. William aan iraahde Raila Odinga ayaa ku nuuxnuuxsaday in uu aada ugu kalsoon yahay in uu heli doono tiro badan oo codbixiyaal ah marka loo barbar dhigo xilliyadii hore ee uu tartami jiray. waxaa xusid mudan in sanadkan ay uu noqonayaa ama doorashadan ay noqonaysaa markii shanaad oo William oo Raila Odinga uu isku dayaya hoggaanka ugu sareeya ee waddanka. Wixii qodobkaasi ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa magacaabay wasiiro iyo ku-xigeeno iyadoo la isku bedelay wasaaradaha qaar si loo dardargeliyo shaqada loo hayo bulshada. Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubaland ayaa waxaa lagu magacaabay laba wasiir iyo sidoo kale laba wasiir ku-xigeen, kuwaas oo kale ah Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, labo Axmed Xasan Cumar, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, Faarax Mukhtaar Daa'uud waxaa loo magacaabay xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, Maxamed Cismaan Jaamacna waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Qoraalka kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Jubaland hadii aan eego waxaa ku qoran markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Jubaland cutubkiisa afaraad ee qodobka 72 farqada saddexaad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabidda xubnaha golaha fulinta Jubaland. Markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedka Jubaland, wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland u magacaabay mas-uuliyiinta kala duwan ee aan magacyadoodu sheegay. Magacaabiddan waxa ay dhaqangelaysaa marka uu madaxweynaha saxiixo, wuuna saxiixay sida qoraalka uu tilmaamayo. Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo xiray tababar labo cisho socday ka socday magaalada Muqdisho. Tababarka waxaa ka qayb galay shaqaale ka tirsan hay-adaha dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada. Hawlwadeennada ayaa la fahansiinayay hirgelinta heshiisyada caalamiga ah iyo ilaalinta deegaanka. Shamso Cabdulaahi Xanshi oo ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ayaa ka hadlaysa waxyaabaha ay ka faa'iiday.
Wax aad u badan baa laga faa'iiday oo aan ka faa'iidnay. Waxa aan ka faa'iidnayna waxaan la wadaagi doonaa bulshada inteeda kale. Waana arrin aad muhiim u ahayd oo maaragtay looga baahnaa in la qabto ama tababarkan la dhiibo si ay u gaarto dadka oo dhan. Waxaa ka soo qayb galay goboladii oo dhan baa ka soo qayb galay iyo maamul goboleedyadii iyo gobolka Banaadir waa ka soo qayb galay. Muhiimadda uu u leeyahay marka waxa la soo koobi kara ma ahayn, iyo sida aan ugu faraxsanayn iyo sida looga faa'iiday maaragtay maxaan ku dhahday tababarkan. Marka aad iyo aad baan waxaan u soo dhaweynayaa in tababaradan la badiyo, la gaarsiiyo dadka, oo maaragtay maxaan ku dhahday si environmentiga wax looga qabto oo dhibaato badan ay ka jirto.
Waxaa tababarka soo xiray oo halkaasi hadal ka jeediyay Cabdikariin Maxamed Xirsi oo ah la taliyaha dhanka arrimaha deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waxaan soo gabagabeynay tababar noo soconaya laba maalmood, tababarkaas oo ku saabsanaa sidii loo fulin lahaa heshiisyada caalamiga ee dhowrsi deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya ay saxiixday. Heshiisyadaas oo gaaraya 12 heshiis oo kala duwan. Heshiiskan workshopkan ama tababarkan waxaa ka soo qayb galay maamul goboleedyada 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo qaybo ka socda wasaaradaha dowladda ka socda. Runtii hadafka ugu weyn wuxuu yahay oo laga lahayay tababarkani sidii loo fulin lahaa heshiisyadaas aanu galnay oo Soomaaliya ay saxiixday oo qayb ka noqotay sidii looga fulin lahaa maamul goboleedyada. Waxaanu tababarna ka mid ah focal pointyo ka kooban 6 oo ka kala socda 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir, kuwaasoo qayb ka noqon doona ama u qaybsanaan doona inay follow up ku sameeyaan ama dabagal ku sameeyaan heshiisyadaas aan soo sheegnay 16-ka wixii ka fulay maamul goboleedyada, wixii mataqaanaa qorsheysteen inay fulaan, wixii hadda fulaya inay ka riboode ka soo diyaariyaan alaala socdaan wakiilna ay noqdaan maamul goboleedyada. Marka heshiiska workshopka ama tababarkani si guula ayuu runtii noogu soo dhammaaday. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid miro dhala oo maaragtay hadafkii iyo jadee laga lahaa laga gaaro.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo boosho rasmi ah ku tagay Jamhuuriyadda Masar ayaa gelinka dambe ee shalay dib ugu laabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu ku sugnaa dalka Masar waxa kulan miro dhalla uu la qaatay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al-Sisi sidoo kale soo hadal qaaday xoojinta xiriirka taariikhiga ama taariikhda ku saleysan ee ka dhahay labada dal iskaashiga diblomaasiyadeed kan dhaqaale iyo sidoo kale wax wada qabsi in ay wadaagaan labada dhinac iyo sidoo kale shacabka labada wadanba ku nool sidoo kale waxay labada mas'uul ka wada hadleen in la xoojiyo taageerada ay dawladda Masar siin jirtay dawladda Soomaaliyeed ee dhanka tacliinta iyo qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaa kala socon doontaan dhanka caalamka hadii aan eego ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo warramayaa in ay dileen 85 dagaalyahanno oo ka tirsan Al-Shabaab intii socday iska horimaad ka dhacay xuduudda Soomaaliya iyo sidoo kale dalka dariska la Ethiopia sida ay sheegeen ama ay ku warramaysay idaacadda dawladda Ethiopia iyo sidoo kale la taliye ka tirsan gobolka maalmo kadib markii Al-Shabaab ay wararo naadir ay ku qaadeen deegaankaasi dagaalkan ayaa sii kordhaya waxaana sare u sii kacaya dhibaatooyinka dhanka amniga ee tani ayaana waxa ay maamulada amniga iyo si guud xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay ku dadaalayaan sidii arrintan loogu hortagi lahaa telefishinka Ethiopia ee ITV ayaa sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida Ethiopia ay dileen 85 ka tirsan Al-Shabaab tiro intaasi ka badanna ay ku qabteen degmada Feerfeer oo u dhow xadka Soomaaliya tiriyo ka tirsan ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida oo codsaday inaan magaciisa saxaafadda loo adeegsan ayaa sheegay in 85 ka tirsan Al-Shabaab ay dileen wakaaladda wararka Reuters ayaa sidoo kale dhankeeda sheegtay in aynan u suurtagelin in ay la xiriirto dhanka kale ee dhibaatooyinkan geysanaya. Taliyahan ayaa sheegay in ciidamadu ay dileen guud ahaan 243 ka tirsan Al-Shabaab tan iyo markii kooxda xiriirka la Al-Qaacida ay weerareen 2 tuulo 4 lasoo dhaafay islamarkaana 22 ka mid ah askartiisa lagu dilay aan iraahday dagaalka. Dhankaasi iyo haddii aan eegno Ukraine, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegaya tan iyo markii ciidamada Ruushka ay duulaan military ku qaadeen Ukraine 24-kii bishii 2 ee sanadkan in dagaalka loogu dilay 40,000 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee xukuumadda Moscow. Hase yeeshee xukuumadda Moscow ayaan weli eedeyntan ama hadalkan ka soo yeeray hogaamiyaha Ukraine aanan ka falcelinin.